Estamos con Beatriz Fernández González, que é a responsable da FEGAM, de ambulancias, que estades en pé de guerra últimamente, porque explícanos cal é o problema das ambulancias.
Hola, bon día. Mira, o problema básico que levamos dende o 2015 co convenio caducado. Tentáronse varias negociacións ao longo destos anos, pero foi imposible. O día 11 de xaneiro tivemos a última mesa de negociación do convenio e rachouse totalmente porque a patronal non hai maneira de sentar a negociar, está de non. Entón, entramos en conflito porque son moitos anos e son moitas perdas.
E cales son, concretamente, cales son as vosas reivindicacións?
Mira, son reivindicacións salariais e laborais fundamentalmente. As salariais a equiparación ao IPC destes anos que se están perdendo e unha suba salarial que ven a ser unha terceira paga extra, non máis. E as laborais son de todo tipo, están habendo recortes nas ambulancias, no persoal, moitísimos contratos en prácticas e de formación abusivos. As dotacións dos coches veñen baixo mínimos e ademais están incrementando moito os servizos, o cal quere decir que hai máis diñeiro, ingresa máis diñeiro, e todo o contrario, eles están sufrindo todos os recortes. Entón, basicamente son esas as reivindicacións.
E aproveitache de xoxe que hai esta concentración diante do centro de saúde de FENE para tamén facer vos visibles,
¿no? Evidentemente nos invitaron e bueno, vimos porque ademais estamos un pouco unificando sanidade con... Ao final é un sector de saúde pública, nos afecta a todo, nos invitaron e moi gustosos vimos a apoiar os compañeros e a facernos ver tamén.
Muy bien, pues gracias.
Gracias a ti.